You may be seated if you can. Jeg har aldri skjønt det der, if you can. Det så vanskelig? Liksom bare sette seg. Godt å se dere alle sammen, og godt å være her og kjenne at Jesus her. Det jo godt at vi her. Men det at Jesus her, levende midt iblant oss ved sin ånd, det den store forskjellen. Amen. Så det nydelig. Godt å se kjente og ukjente og alle der mellom. Vi skal gå inn i en tekst ganske snart. Du kan slå opp i Lukas. Du kan finne frem Lukas evangelium. Og så skal jeg ikke avsløre kapittelet ennå. Men finner du Lukas, så du godt på vei. Tema i gudstjenestene våre, tre søndager fra i dag, det Jesus-effekten. Jesus-effekten. Og jeg satt som overskrift her, og da du som veldig kjent i Bibelen, at du blar frem til riktig kapittel med en gang også da. Men Jesus-effekten i Sakkeus sitt liv. Og når vi leser og følger Jesu liv og tjeneste, så hadde Jesus en effekt, en påvirkning på mennesker som han møtte. Og i dagens tekst, som vi snart skal lese, så møter Jesus altså Sakkeus. Og Jesus kommer på besøk til Sakkeus. Det noen som har hørt historien om Sakkeus? Det jo nesten kanskje sånn at det noen som ikke har hørt historien om Sakkeus? Og det det jo selvfølgelig noen der. Så hvis du her som ikke har hørt historien om Sakkeus, så må du for all del ikke følge deg utenfor. Fordi at det noen andre milliarder som heller ikke har hørt historien om Sakkeus. Men mange av oss som her har hørt historien om Sakkeus, og da mest i søndagsskolen eller barnekirken. Hvor mange har hørt om Sakkeus i barnekirken eller i søndagsskolen når det var liten? Det jo liksom, det veldig, veldig mange. Men noen har ikke det. Men Jesus, han kaller Sakkeus for Abrahams sønn. Det vil si at Jesus så på Sakkeus som et Guds barn. Altså den luredreieren og den, håper å si, kjeltringen som han var. Likevel så tenker Jesus Sakkeus inn som et Guds barn. Han som egentlig ikke skulle kvalifisere, sett med folkets øye, eller for så vidt våre øyne, eller for så vidt i forhold til Bibelen også, mange steder. Men Jesus tenker Sakkeus inn som et Guds barn. Men Sakkeus hadde minst to problemer. For det ene så var Sakkeus sekularisert. La oss kalle det, han var på en måte avkristent. Og vet jeg veldig godt at kristne ble man først etter Jesu død på korset, og pinsedag og de første kristne og sånn. Altså sånn historisk, tidskronologisk sett, så blir det litt feil å si at Sakkeus var avkristet, for han var faktisk en jøde. Men han var blant de, altså som Jesus sa, han Abrahams barn og arving til løftene, blant annet da om Messias. Men nå velger jeg bare å si at Sakkeus, han var blitt sekularisert, han var blitt avkristnet. Og det var det ene som egentlig skulle diskvalifisere han fra å være Abrahams barn. Og det andre var at han var kriminell. Gjennom sitt yrke så var han rett og slett blitt kriminell, fordi at han drev underslag, det vil si han krevde penger han ikke hadde rett på, og folket visste det, og det var dårlig skjult. Altså, jeg husker når Irene og jeg var i Kongo, og jeg elsker jo Kongo, jeg er vokst opp i Kongo, altså jeg sa en gang, jeg svart på innsiden. Det ble misforstått, for da ble jeg jo liksom tatt som en sort synder. Men du vet at jeg afrikaner, det bedre å si, vet du, på innsiden. Vokst opp i Afrika, og jeg elsker Afrika. Men det var jo litt sjokk for meg likevel når vi var på besøk, og så kjørte vi minibussen sammen med en del andre gjeng ut fra byen og liksom ut til havet for å liksom se og oppleve vårt barndomsminner. Og på veien så sier han, guiden vår, som var godt kjent, at kjør veldig fort her. Liksom. Forbi akkurat her må du kjøre veldig fort. Fordi at der stod en politimann, og det vi kjørte forbi, så ser vi at han var litt for sent opp med å ta fløyten til munnen og blåse oss inn. Fordi at han skulle nemlig ilegge oss en toll veiavgift. Da. Men du kan si at når vi kom tilbake, da var det ikke noen vei utenom. Da var han godt forberedt. Da hadde han gått godt ut til veien, og når vi stod der, blåste han i fløyta. Vi måtte inn og betale en toll veiavgift. Som han hadde bestemt at vi skulle betale. For det var ikke sånn at den skulle egentlig betales. Men så var det sånn at den der korrupsjonen, da, den var såpass godkjent i folket. Og så folket sa at stakkars, han er en politimann og har veldig dårlig betalt fra staten, så han trenger disse ekstra pengene. Så sånn var det. Og sånn var det litt med Zacchaeus også. At Zacchaeus, han krevde penger han ikke skulle ha egentlig. Det var ikke pålagt han å kreve inn de pengene, men han tok det likevel ekstra. Og som og folk visste det, og folket var sure for det. Men de levde med det, kan du si. Der har du Zacchaeus to ting. Han var sekularisert i sitt hjerte, og vi skal komme tilbake til det, men han var også småkriminell. Men etter besøket av Jesus, så skjer det noe mer fantastisk med Zacchaeus. Han gir bort halvparten av det han eier, og det han har tatt for mye av folk, det gir han ikke bare tilbake, men han gir fire ganger så mye. Snakk om revolusjon. Snakk om forvandling. Så Jesus har åpenbart hatt en enorm effekt på Zacchaeus' liv. Så Zacchaeus' møte med Jesus er en av mange flotte fortellinger i Bibelen, som forteller om hvilken effekt som Jesus har på mennesker han møter. Jesus er fantastisk. Det finnes ikke noen som har funnet noe feil ved Jesus. Veldig mange som til og med ikke bekjenner Jesus som Herre og Frelser, er en beundrer av Jesus. Jesus har en fantastisk effekt på mennesker, og mitt vitnesbyrd, og jeg er sikker på mange her sitt vitnesbyrd, er at du er glad for den effekten som Jesus har hatt på livet. Jeg husker som 13-åring, 14-åring, så strevde jeg med sånn voldsom sinne. Når foreldrene mine, eller pappa gjerne, jeg irriterte meg en periode så på pappa. Så når han bare ropte, Tormod, så var det sånn, hva er det nå da? Liksom, den stilen der. Og så var jeg irritert, bare han liksom sa navnet mitt, jeg vet ikke helt. Det var liksom et eller annet der. Og så husker jeg etter hvert at det her tok liksom så av da, i meg, så jeg kjente virkelig at dette her, jeg har vondt av det her. Så jeg sa til Jesus, Jesus, nå må du hjelpe meg. Fordi at jeg vil ikke være sånn som det her. Jeg vil ikke ha det sånn som det her. Og så sa jeg, Gud, hjelp meg til å telle til 10, slik at jeg får sjans til å reagere annerledes. Jeg skal ikke si at det ble sånn at pappa ropte Tormod og sa, joo! At det ble kom helt dit, liksom. Men jeg slapp å bli sint. Jeg kunne være høflig og ordentlig, liksom. Jeg mener, Jesus har en effekt på oss som gjør at han kan hjelpe oss med de minste tingene og de største tingene. Jesus er fantastisk. Zacchaeus-effekten. Du vet at på samme måte som det finnes en Jesus-effekt i våre liv, så er det også akkurat som det finnes det motsatte, en slags Zacchaeus-effekt. Og hva er det for noe? Jo, for den Zacchaeus-effekten, den tror jeg er gjenkjennbar for alle mennesker. Alle som er ærlige med seg selv vil også kunne si at det finnes også en Zacchaeus-effekt. Og jeg skal komme litt inn på det. Fordi at Zacchaeus-effekten, det har noe med det der egoistiske, nådeløse, selvsentrerte, det betingede, det selvrealiserende. Bibelen kaller det for den menneskelige, altså kjøttets frukt, kaller Bibelen det. Og det er spor som knytter oss tilbake til Edens hage og til syndefallet der. Og det er noe av det som ligger i, som jeg kaller i dag, da, Zacchaeus-effekten. Helt ærlig, så kjenner jeg meg ikke helt igjen i Zacchaeus som kriminell, for jeg vil bare berolige alle sammen. Jeg tror ikke jeg er kriminell, altså. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen akkurat der. Jeg håper ikke jeg er det, jeg må bare tenke etter. Neida. Men når det gjelder det sekulære, noe av det der trangen til å gå egne veier, gjøre egne ting, skjule ting fra Gud, liksom leve holde ting for meg selv. Der kjenner jeg meg igjen. Og der tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen. Fordi at, og et ord for det jo, som jeg snakket om en forrige søndag også, sekularisering, avkristning. At vi står, vi lever vårt liv i en slags motbakke, hvor på en måte hele tiden tyngdekraften vil dra oss ned. Og i det bildet der, så står vi som kristne for å gå oppover til det som Gud har for oss. Så vi trenger Jesus-effekten i våre liv for å kunne leve det livet som Gud har kalt oss til. Så Paulus han sier det på denne måten, at, og det kjenner jeg meg også igjen i, det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Er det bare meg? Men vi kjenner igjen noe av det her, ikke sant? I våre liv. At her er det noen ting. Så hver dag, hva trenger jeg? Jeg trenger å kalibrere mitt liv i forhold til Guds vilje. Jeg trenger å kalibrere mitt liv i forhold til Guds ord. Jeg trenger å komme inn for Guds ånd og la den hellige ånd få lov til å justere livet mitt. I forhold til Gud, hans kjærlighet, hans standard, det han har sagt, og invitere inn til sin gode plan, det han har for mitt liv. Jeg trenger å kalibrere mitt liv i forhold til Guds plan og Guds gode vilje og Guds ord. Og det er veldig godt. Det er et veldig godt sted å være. Og nå, la oss gå til Lukas 19, for nå vet du hvor jeg vil hen nå. Og vi skal være i det sporet her. Og der står det om Sakkeus i Sakkeus 19, nå kan du tro. Det et nytt evangelium. Lukas 19, og vi leser i Jesu navn. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg ned og kom ned, eller skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. Altså det betyr Jesus ville komme på besøk. Da skyndte han seg ned og tok imot ham med glede, men alle som så det murret og sa, han har tatt inn hos en syndig mann. Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, i dag er frelse kommet til dette hus, for også han er Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Amen. Så her er vi altså i byen Jeriko. Verdens lavest liggende by, 260 meter under havet. Så Bibelens Jeriko lå i Jordandalen, ca. 10 kilometer nord for Dødehavet. Og er et sted som i dag kalles for Tel es-Sultan, og ligger i de palestinske selvstyreområdene i Israel. Og er Jeriko, Bibelens Jeriko, ligger i utkanten av det som i dag er Jeriko. Så en del har kanskje vært i Israel og sett. Er det noen som har vært i Jeriko og sett? Det er spennende sted å være og se. Og Bibelens Jeriko er jo også et utgravningsområde i dag og veldig populært turistmål. Og også faktisk foreslått til å legge på UNESCOs verdensarvliste. Så det vi leser om her er jo en virkelig mann som har levd i en virkelig by. Er du med? Så det her er virkelig ting vi snakker om. Jeriko blir også i Bibelen kalt for palmebyen. Og det var fordi at der var det sikkert mange vakre palmer, men det var også trær som det ble utvunnet balsam av, som gjorde at Jeriko var en velstående handelsby som Sakkeus bodde i, og som han jobbet i. Ikke bare som toller, men han var overtoller. Da du liksom litt sjef. Og han jobbet også for de romerske okkupasjonsmakten, for Israel var okkupert av romerne på den tiden. Og Zacchaeus, han jobbet for altså romerne, og var altså under keiseren, den romerske keiseren. Det gjorde han ikke noe mer populær, det skal være helt sikkert. Zacchaeus, midt i den tilstanden han var i, så lå det en lengsel i hans hjerte etter Jesus. Han var tiltrukket av Jesus, han ville se Jesus. Men fordi han var lavere enn folk flest, så nådde han ikke opp. Så han fikk liksom ikke sett noe på grunn av folkemengden som stimlet seg rundt Jesus. Så nådde han jo ikke opp. Og kanskje er det sånn at det at han var så lav i historien her, illustrerer også hvor lav han følte seg innvendig, hvor liten og hvor isolert han følte seg. For han hadde folk imot seg. Og så bodde han jo også i verdens lavest liggende by. Og så bodde han også i, ikke han bodde ikke, men han klatret opp i et morbærtre. Og morbærtreet, det blir kalt for psykomorean. Og morean betyr rett og slett dum. Du hørte syk der og dum. Sykdomt. Han satt opp i et sykdomt tre. Det dyp teologi her nå. Så jeg håper du får med deg det her og noterer som en gal, altså. Men det her jeg sier, altså, noen mener faktisk at det at dum, det gikk på rett og slett at morbærtre, det var frukt som ikke kunne brukes til noe. Det var fiken som var unyttig. Så her har du altså en liten mann som kanskje også følte seg liten, som bodde i den lavest liggende byen i verden, og satt i et dumt, verdiløst tre. Jeg tenker at det gjenspeiler hvordan Zacchaeus hadde det. Det har du aldri hørt før, har du det? Du har gått i søndagsskolen, jeg holdt på å si hele livet ditt, så har du aldri hørt det her. Du, hvorfor gjør jeg et poeng av det her? Jo, fordi at, jeg mener, Zacchaeus, han hadde alt. Han var kjemperik, ikke sant? Han sto inne med de som gjaldt. Altså, han var jo liksom et eller annet sted under keiseren, den romerske okkupasjonsmakten. Han hadde jo på en måte valgt det livet, da, ikke sant? Og det livet nå, det hadde han for så vidt ført han ut i noe som gjorde at han var ensom og isolert. Og samtidig var det en lengsel etter Jesus i livet hans. Så han hadde realisert seg selv, han hadde fulgt sitt eget hjerte, han hadde fulgt sine egne planer, og det hadde ført han til der han var nå. Men han lengtet etter Jesus. Han lengtet etter Jesus. La oss snakke litt mer om Zacchaeus-symptomet. For kanskje er det slik at Zacchaeus' liv også peker litt tilbake på oss selv, på deg og meg, på våre liv. Kanskje det nettopp finnes et slags Zacchaeus-symptom i ditt og mitt liv også. Områder som vi holder for oss selv. Eller vi forsøker å skjule det. Eller kanskje at vi bare ikke ser noe av den verdsliggjøringen og noe av den sekulariseringen som faktisk skjer i vårt eget liv. For Bibelen beskriver sekularisering, avkristning, som en kjærlighet til verden. Og hva er det for noen ting? Altså det systemet i verden som er en slags anti til Guds rike. 1. Johannes 2. 1. Johannes 2, vers 15. Sier noe om akkurat det her. Der står det. 1. Johannes 2, 15. Elsk ikke verden. Heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. For alt som er i verden, kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier, det er ikke av far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Hør her nå. Det her verset trenger jo en viss forklaring, for det er jo slik at du og jeg, vi lever jo i verden. Er det sånn liksom at vi på feil sted, på feil planet liksom? På ingen måte. Vet du hva? Johannes, som skriver disse versene her, han hadde ikke noe problem med det som hadde med kropp å gjøre. Tvert imot, han tar et oppgjør med gnosticisme, som sa at det som betyr noe bare det åndelige. Der ikke Johannes i det detalj. Han også for det kroppslige. Det han som forkynner at Gud ble menneske og tok bolig blant oss. Så det her sier ikke Johannes at nå, folkens, nå det på tide at vi tar en Elon Musk og flyker liksom til en annen planet. Et eller annet sted sånn. Det ikke det han mener. For hva betyr det å ikke elske verden? Vet du hva? Som kristne så har Gud nettopp kalt oss til å elske livet. Livet med Gud, livet med hverandre, det å leve og nyte av det gode i livet. Altså, jeg mener, det noen som skulle være for livet, så det deg og meg. Amen. Jeg håper å si litt entusiasme for det, kunne jeg vel fått, kanskje. Fordi at vi kalt til å elske livet, skjønner du? Vi kalt til å være sånne folk som når de ser på oss, så tenker de at, wow, det der, det folk som glad i å leve. Jeg hadde en kompis som sa til meg litt sånn, med en underton av ironi, så han sa til meg at hvis du ser noen som nyter livet, så ser riktig godt etter Tormod, for da gjør han sikkert noe riktig. Og jeg synes det var litt fint sagt. Så hva det Johannes da sier i sitt brev? Elsk ikke verden. Jo, det betyr elsk at det verdslige, det som sekulariseres, det som med på å dra oss bort ifra Gud, det som avkristner våre liv, det i verden som skiller oss bort ifra Guds kjærlighet, det som skiller oss ifra troskapen til ham, det det Paulus, Johannes setter fokus på. Og så sier han, det elsker vi ikke. Så elsk ikke verdens system, når systemet drar deg bort ifra den enfoldige troskapen til Jesus Kristus og hans kjærlighet. Vet du hva? Det en lengsel etter Gud. Selv Zacchaeus, som levde utenfor Guds plan, som var sekulær og som var kriminell, så likevel så var det en lengsel etter Jesus i hans hjerte. Og sånn det, for Bibelen forklarer det at den lengselen, den nedfelt i oss fra skapelsen av. Det står i forkynnerne 3. Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i menneskets hjerte. Så mennesket har en lengsel etter seg etter Gud. Det finnes en lengsel etter far i menneskets hjerte. Så når mennesket kommer tilbake, kommer hjem til Gud, så kommer vi også der som Gud har skapt oss til å være og til å leve. Og det så vakkert, fordi at når Zacchaeus sitter der oppe i morbærtre, domskapens tre, nesten som et slags uttrykk for livet hans, så ser Jesus han der. For det er jo ikke slik at liksom at og så står det videre at Jesus måtte, i dag, han sier til Zacchaeus, jeg må komme på besøk til deg. Og jeg synes det uttrykker hvordan Guds hjerte at Gud møter oss ikke der vi skulle ønske at vi var, men der hvor vi faktisk i livet. Med det vi har fått til, med det vi ikke har fått til, med det vi lykkes med det vi ikke lykkes med, så kommer Jesus og møter oss der vi er. Er ikke det nådefullt? Er ikke det godt? Så han møter oss ikke og sier at når du bare får skjerpe deg litt, når du bare får løfte livet ditt litt, og fått ordne litt på det og det og det, da skal jeg komme og møte deg. Nei, det ikke sånn som det ikke det som Guds hjerte og det som Guds tone. Nåden i Jesus Kristus at mens vi enda var syndere, da vi ikke fortjente å bli sett eller hørt, da var det Gud kom på den ideen at la meg komme i stedet. Det evangeliet. La meg komme og berøre ditt liv i stedet. Med min kraft, med min kjærlighet. Så Gud møter deg ikke når du selv fortjener og tenker at nå fortjener jeg vel et møte med Gud. Han kommer når vi ikke fortjener det. Og han kom når Zacchaeus ikke fortjente det. Og det nåde, og det vidunderlig. Så når det finnes en Zacchaeus-symptom, eller en Zacchaeus-effekt i livet, som på en måte med på å dra oss bort ifra Kristus, så det slik at det en som ser oss, som heter Jesus Kristus. Og Jesus-effekten mye sterkere. Han drar oss til ham. Det står i Galaterbrevet kapittel 5, vers 16. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Galaterbrevet 5, 16. Lev et liv i ånden. Lev et liv i åndens fellesskap. Da følger dere ikke begjæret fra menneskets kjøtt og blod. Det finnes nemlig en motkraft mot Sakkeus-syndromet. Kanskje jeg gjør Sakkeus litt urett i dag. Drar den litt langt. Men hør, det finnes en motkraft der. Og det Jesus-effekten. Det Guds kraft. Det åndens liv. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke gjør det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Vet du hva? Vi har fått ånden. Vi har Guds nærvær boende i vårt liv ved den hellige ånd. Jesus-effekten innlagt i våre liv. Vi har alle muligheter. Vet du hva? Han ser oss i våre liv. Han, og det et godt blikk når Jesus fester blikket på oss. For det betyr at da det mulighet for frihet. Da det mulighet for å komme videre. Da det mulighet til å få lagt av lenker og bånd som måtte binde oss på ulike måter. Da kan vi få lov til å trå ut i et nytt område av frihet i Kristus. Vet du hva? Jeg har lyst til å bare avslutte med å bare gi deg en veldig, veldig praktisk bønn. Hvordan Jesus-effekten virker gjennom bønn. Det en mann som ledde for mange år siden, som heter Ignatius av Loyola. Vi snakker altså 1548. 1548, da ga han ut et skrift som kalles for åndelige øvelser. Og som den dag i dag blir brukt i retriter og sånne type settinger hvor man på en måte søker nærmere Jesus og hans nærvær og søke ro og fred da, til å søke Gud. Så det brukes fortsatt i dag. Og fra Ignatius så har vi fått et verktøy som blir kalt for tilbakeblikksbønnen. Og jeg har lyst til å bare nevne det for deg, for ved å se tilbake på dagen som har vært, så kan vi reflektere over hva som har skjedd, og kanskje også se hvordan Gud var med gjennom dagen. Og jeg tenker at hvis vi skal kunne få lov til å oppleve og ha Jesus-effekten, for å bruke det uttrykket, gjennom dagen og se Gud, hvordan virker du i livet mitt? Hvordan kan jeg leve og ha en front mot det sekulære, mot alt det som vil bare trekke meg ned? Og trekker meg bort. Jo, da er det en enkel og god ting å kunne bruke tilbakeblikksbønnen og se det at stille seg tre spørsmål. Det ene, hva var du takknemlig for? Kanskje på kvelden eller på morgenen, det som din gode ting. Still deg spørsmålet i bønn innenfor Herren, og så spør du, hva er det du var takknemlig for i dag? Hva var du glad for skjedde? Hva skjedde av gode ting? Hva er du takknemlig for? Og så kan du få lov til å innenfor Herren si, Herre, jeg er takknemlig for dette og dette. Og kanskje du finner noen ting du er takknemlig for. Noen ganger så må vi kanskje lete litt, fordi at ting har tårnet seg litt annet opp, og vi har mistet litt oversikt. Men så kan du også spørre videre, hva var det som var vanskelig i den dagen som har vært? Så kan du få lov til å si til Herren Gud, hva var vanskelig med dagen i dag? Og så kan du stille det neste spørsmålet, eller gjøre det neste. Hva trenger du å legge i Jesu hender i dag for dagen i morgen? Hva er det du trenger å be for i dag, for morgendagen din? For hva er det som skjer da, når du kan takke, vise takknemlighet, når du setter ord på det som er vanskelig, eller når du også legger morgendagen i Jesu hender og ber for det som kommer? Hva skjer da? Jo, da inkluderer du Gud inn i hele livet ditt. Og så blir han en relevant Gud for hele livet. Og så øver du opp en kapasitet i ditt liv hvor Jesus er en del av hele livet. For han er hele livets Gud. Han ikke bare vår Gud på gudstjenesten, eller når vi føler at vi åndelige. Han Gud i hele vårt liv. Han vil være Herre over hele vårt liv. Han ønsker å bidra i hele vårt liv. Han ønsker at vi skal se åndens kraft og effekten av hans nærvær i alle deler av vårt liv. Fordi han en Gud som for deg. Fordi han med deg. Åndens nærvær også i de helt enkle, hverdagslige tingene. Så hva du takknemlig for? Hva var vanskelig? Hva trenger du å legge i Guds hånd? La dette være en del av bønnerytmen din. Og vær ærlig og kjenne at den hellige ånd kommer. Og når du i hans nærvær på den måten, så det så fint det som skjer, skjønner du, for da kommer den hellige ånd, og så taler han også om eventuelle Sakkeus-symptomer i livet. Og så får du lov i hans nærvær, under hans nåde og hans kjærlighet, ta oppgjør med de tingene, og så får du lov til å gå videre og kjenne at yes, det godt å ha besøk av Jesus. Det godt når han kommer, fordi at plutselig så ordner han ting i livet mitt som jeg ikke hadde sjans til å ordne på egen hånd, fordi at han en Gud som forvandler våre liv. Amen. Så vi takker deg, Herre Jesus Kristus, for ditt nærvær. Vi takker deg fordi du så god mot oss, Herre. Og vi takker deg for Jesus-effekten i Sakkeus sitt liv. Takker deg for det som du gjorde i hans liv, Herre. Takk for den glede, takk for den forvandlingen, Herre, som kom inn i Sakkeus liv. Men takk, Herre, også for at du den samme i dag. Takk at du her for å hjelpe oss i våre liv, Herre, fordi du for våre liv, Herre. Vi priser deg for det. Takker deg for det, Herre. Halleluja. Jeg har lyst til å henvende meg til deg som kanskje ser på oss på skjerm i dag, eller om du her i møtesalen i formiddag, som ikke kjenner Jesus. Du kan kjenne deg igjen i Sakkeus som en som ikke hadde gitt sitt liv til Jesus, som ikke kjente ham. Og da har jeg lyst til å bare peke på for deg at nøkkelen for Sakkeus var at Jesus så ham. Og Jesus ser deg, og han inviterer deg til å komme til ham. Ta imot ham som din frelser og Herre, og få tillit dine synder, og bli en ny skapning i Kristus Jesus. Og det det beste som har skjedd i livet mitt. Å bli frelst. Få lov til å kjenne Jesus. Det beste som har skjedd i livet mitt. Så det det ene. Så hvis du her, så, eller på skjerm, som kjenner at du har en lengsel etter Jesus, og har han som Herre i ditt liv, velkommen til å ta imot ham. For det andre så har jeg lyst til å bare be en gang til for oss som her. Hvis du kjenner at det overledninger i livet, det ting som på en måte trekker deg bort, plutselig så opplever du at det ting som at du har beveget deg i en retning som du ikke ønsket å gå, så har jeg lyst til å bare invitere deg. Vet du hva? Jesus ser på deg. Han inviterer deg. Han vil komme hjem til deg, og han vil gjøre noe nytt i livet ditt. Så det en mulighet for i dag å bare sette en ny start. Få lov til å vokse tettere ved ham. Være hans barn. Være hans disippel. Være en etterfølger av Jesus. Fylt av den hellige ånd og kraft. Fri til å tjene ham og leve med ham i hverdagen. Amen. Så da har jeg lyst til å be for disse to kategoriene i dag. Så jeg ber, Far, i Jesu navn først, Herre, for de som ønsker å ta imot deg som frelse. Til frelse. Herre, du sier at alle dem som tok imot deg, dem ga du rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Far, så jeg bare takker deg for alle de som måtte ønske å ta imot deg som frelser i dag. Kom her over dem. Takk at du gjør dem til nye skapninger. Ditt ord sier alt har blitt nytt når du kommer inn i livet. I Jesu navn. Takk, Far, for frelse i Jesus Kristus. Så vil jeg be, Herre, for alle venner, Herre, som følger med og ser, Herre, og så kjenner at du peker på ting, Herre, du åpenbarer ting, Far. Takk at du ikke her for å fordømme, men du her for å sette fri, Herre. Du her for å føre oss nærmere deg, Herre. Og takk at du ønsker å være en naturlig del av alle ting, hele vårt liv, alle deler av vårt liv. Far, og det ber vi om, Herre, at du skal få lov til å være Herre i alle deler. Far, kom og bare bring lys inn i mørke områder, far. Det rom i våre liv som vi har holdt for oss selv? Det skuffer? Det ting, Herre, hvor mørket har kommet til, far? Så bare takke deg, Herre, for at du vil sette fri, og du setter fri. Og vi inviterer deg, Hellige Ånd, til å virke i denne stund, til å bare løse mennesker, Herre, ifra alt som måtte være av mørket, Herre. Slik at ditt underfulle lys, Herre, din kjærlighet og din nåde, Herre, kan få lov til å fylle alle rom i Jesu navn. Vi takker deg for det, Herre. Takk at du en Gud som for våre liv. Amen. Amen. Amen.